Agur bertzozale, beste azte betean hemen gara gure mikrofonoaren aurrean eta Bilbo iria irratian, FM frekuentziaren 96.0 diale honetan, potxo irratzaioan bertzolaritza, ardatz izpide eta bizibide bizigaie duen bertzo irratzaioa alegia. Gaurkoan be, hemen bildu gara, Josu Zabala, soinu teknikari lanetan, gaixo Josu. Eta mikrofonaren aurrean esatari Xavier Leuzurika, Polo,
bai, haupa, ongi etorri da noi bai.
Eta nineu Erlantzi barguren goitia. Tira, bada gaurko egunean, aurreko saioetan elez bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Eta urtarrilaren 2015 urtarrila honek ekarri dituen akabuko bertzoale preziatuenak helaraziko ditugu zeuen buru belarrien gozagarri. Beraz bakizue, ordu betez badaukazue itzordua gure Bilbo iria irratian eta potxo irratzaioan. Ondo etorri! Dira bertzozalei eta gaurko saioan, bertzo ardatz eta izpide dugun honetan, bada bertzoei heldu beharra eta gaurko saioan aurrean aurretik esan bezala, urtarrilak utzi, fresko utzi dizkigun, hiru bertzo saiotara hurbildu gara, edo hurbilduko gara. Bada Getaria, Legutio eta Oñatin barna izango gara, zenbait bertzolarik kantatutako horiek zeuen ganatzeko pronto. Aurreneko eta bat, Getariera joko dugu. Eta urtarrilaren 16an Getarian San Anton jaien arira antolatutako bertso saioan izan ziren bertsolarien jarduna entzuteko parada izango dugu oraingo urrengo minutuetan. Jon Zaldua izan zen gai jartzaile eta bertsolariek berak markatutako erritmo horretan dantzatu behar izan zuten. Zeitzuk izan ziren parte hartu zuten?
Bai, bost lagun alkartu ziren, jakin izan duguna gaitik, Beñate Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Ametsa Arzailuz, Aitor Mendiluze, eta Usue Alberdi, beraz, kartel potente-potentea. Zaio ere bai, segurazki, Nuk osotasunean ez dugu entzun, baina potentia izango zen. Esatean ninduan, sasoi ona dela bertxotan egiteko, baina ja azkeneko denporetan ba, urteko edozein urtaro izan liteke bertxotarako sasoie ezin hobea, ez da. Oaingoan, ba, lehendabiziko neguko festakora bertu zaizkigu, alde batetik San Anton, San Sebastian, Zahardoaren sasoia ere, ja txotxe ibilbide hori irekia dago dagoeneko, eta atzetik etorriko zaizkioa, bueno, horietan ere murgilduko gara, baina Kandelario, Santagera eta San Blasak eta guzti horietan, eta bertxotan egiteko aukerarik ezin hobea. Eta horren arira aipatu duzune Getariako saioa.
Eta horri, helduta bada San Anton, Besuko Salmonton, horri izan ziren Getarian kantuan horrek bertzolariak, eta entzun gai dugun aurrenekoa, behia Gaztelumendi izango dugu. Bihotzaren erritmora kantatu zuen.
Bai, eta kantatu zuen ba, bihotzaren erritmora hortartean bihotzekoak eta jota ez dutuzte bizigurik eta komeni zaionik Beñati gertatutakoa gertatu ondoren. Ez da, erabiliko duen doinua hamarreko handiko izango da gure munduko bizimodua izeneko hori. Beraz, erreparatu da jogun ba, Beñat Gaztelumendiri.
Zuk Beñat... Bizi ona dara mazu. Nahiko diru, kotxia, etxia, gustoko lana, ez zer falta, lagunak. Dula hilabete bat inguru ordia, bihotzeko bat, mantzizun. Solarri bilean ondoren, buelta eman eta honik zaude. Orduzkioz, galdera asko datorzkizu burura.
Bulego baten egiten det lan, bizitokia Donosti, aste burutan paseatzera, maiz ateratzen aiz noski, badet bikote eta lagunentzat, nahiko denbora ta asti, baina azkenean konprenitu det, zerbait zihoala gaizki, munduan asko duenak ere, inoiz ez dulako aski. Lanean hasi nuen karrera, bukatu zen egunetik, talokairuan pixu bat hartu, nuen lehenengo unetik, zortzitan irten etxetik eta, seiterdietan lanetik, nere bizitzan ez dakit dena, ote daukadan honetik, beste guztia ipintzen badet, nere buruan gainetik. Biotzekoak eman ondoren, gero hainbeste aproba, ta medikuak ere etzidan, begiratzen hain gustora, bihotza nola egokitu zen, lengo erritmo erora, gaurtik aurrera neretzat hartu, behar det nere denbora, eta mundua joan bedin ere, bihotzaren erritmora.
Tira ba, lau Gipuzkoar izan ziren Getariako saioan eta gure txapelduna, Arzaius, baina lau Gipuzkoar horietatik jada iruk bederen edo ure uste dugu bada Gipuzkoako txapelketarako prestaketa lanetan, hasiko dira?
Bai, hortan murgilduta egongo dira dagoeneko Erlantz, bueno, lehen da biziz gogoratu Arabako hasiko dela, lehenago, igande honetan okor espaldima daude, baina Gipuzkoako txapelketaren jardunak ere bere alabaten, etorriko zaizkigu. Eta hor Getarian kantuan ari zirenene artean, ba, ametxek ez, espaitago kioparterik hartzea, Gipuzkoako txapelketa horretan, ni suposatzen du Maialenek ere ez duela parterik hartuko, ez da? Ez du, ba, etzaio komeni, etzaio merezi, ez dut uste predisposizio horretan egongo denik. Baina beste hiru apai, Beñat Gaztelumendi, Aitor Mendiluze eta Uxu Alberdi, na, fijo, horiek fijoak izango dira. Eta gainera beti puntua puntan, ibilitako bertzolaria tira, eta hiruen artean edo zein izan dezake, beste batzuk ere badaude, izen emanda puntako bertzolaria tirena, baina hiru hauetatik zeitik ez, edo zein jantzi, zeitik ez, edo zein jantzi txapela.
Bai, Jon Maiaren abanera entzungote dugu?
Jon Maiaren abanera finalean ez dakit, baina finalera heldu horretik seguru baiet, entzungo ditugula Jon Maiaren abanerak, zen eta Jontxuk ere izena eman du, txapelketareko, ja pixka bat animatzen den, eta ganetik entzen duen azkeneko Euskal Herriko txapelketa horretan ba, egindako paper eskase xamar hori, eta ira rekuperaturik etortzen zaigun, ze benetan merezi duen bertzolaria da.
Direntzule, bakizue beraz, Gipuzkoako txapelketa atejoka, edo, bueno, urrengo hilabetetan ekingo diote, eta Arabakoari aste honetan ekingo diogu, badugu zerentzuneta. Bueno, Getarian eta jarraituta, urrengo bertzo alea, Maialen Lujanbiok eta Uxu Alberdik ondutakoa dugu. Berba berezia, berria sortuko dugu, amondu berba.
Amondu, bai, kostatu zaigu, niri behintzat, kostatu izan zait, ulertzea amondu, ozera, pentsa nola nabilen, pixka bat horri lumpe modoko batean.
Aitatu, amondu, aitondu. Amondu,
aitondu, aita gortzetu, ere bai, hori ere, sartu genezake.
Tira ba, Maialen Lujanbio eta Usue Alberdi, noiz amonduko nauzu? Tira, amona noiz bihurtuko ete duten?
8ko txikian, eskabiak.
Ama labak zeate, zebilok. Usue ama eta Maialen alaba. Zuk Usue, betianik bizi izan duzu barru-barrutik amatasuna. Denbora amazu, zure alabai, esanez, noiz ekarri berdiazu bilobatxo bat, behin da berriz. Maialen, ja kokotean jau, gaur beregana jontzea, eta esan duzu, ama, nik ez dut umeik izan nahi.
Erantzuna bota dit, bota ta galdera, ta jota ma utzi nau, urduri artega, lagun bat badaukazu, iletxua bera, txakur batekin nola konformauko zera, larai, lararai, lararai, konformauko zera. Txakur iletxu badet, eta enaiz kexu, kontraik ez dit egiten, pentsa dezakezu. Ta ama izateko, zartu xe zaudezu, biloba adoptatu egin beharko dezu. Larai, larai, lararai, egin beharko dezu. Mari Pili Marian, ja badira ara. Mari Jose Mirari, ere amona jada. Ta nere edadean beiratu ze karga, kalen pasiatzeko ume bat behar da. Larai, lararai, lararai, ume bat behar da. Beraz lagun artean zabiltzer di izu, eta behar dituzu pare bat mukizu. Nahi badezu goizero txakurra torizu, bera pasea zazuta berak berrizu. Larai, larai, lararai, ta berak berrizu. Ni pardelak aldatzen, nintzateke maixu, eta aitona ere, ederra adizu, ume txiki bat egin, saia zaite zaizu, intzazu favorea ze kostatze zaizu. Larai, lararai, lararai, ze kostatze zaizu. Berra mona izanun, jospan joni bera. Gero amona, gero zu, gero nik gainera. Ta gure kastak ez du jarraituko keba. Ama perfekziora ailegatu gera. Larai, larai, lararai, ailegatu gera. Baina hobetu leike litzake itzela, bere ile kiskurra suabea epela, eta seguru ege egingo duela, jakin pentsauta solik urtutzen naizela. Larai, lararai, lararai, urtutzen naizela.
gurtutzen bazerare, ama hortan etxi. Aizure gogo eta ainere gabezi. Entenditzeko modun horra hor bigezi, ama gaurko gizonek ez dute merezi. Larairarairararai, ez dute merezi.
Baina oain gizonei, zuk ez bota kulpa, bakarrik egin leike, ta etzazuka. Errepikatu dezan zer horren kondukta, txapeltxoa uindiot eskuz bordatuta. Larai, lararai, lararai, eskuz bordatuta.
Ez ez esan da ere ez hartzen aintzako, hau eoskorra izan bai ni bezelako, txapeleta buzoak onakotarako, panpinak erosi behar amonaren zako. Larai, larai, lararai, amonaren zako.
Tira balagunok, bizitzaren aurki eta ifrentzua alakosa delako, bada postasunetik tristurara edo, bueno, tristura edo. Goian bego, bidera joko dugu. Mendiluzek eta Metzartzaiusek ondutako lana entzungo dugu segituan. Eta gaia etzen gaia, ezen gai posgarri esango dugu.
Ez du ematen inolako postasunerako, hilberri zen Josu Uribe Etxebarria, eta Josu Uribe Etxebarriaren heriotzaren inguru eskatu zitzaien Aitor eta Metxi kantatzea, eta horren arira jardun izan zuten. Beraz, beste nik uste beste komentari hori gabe ba, entzutea. Besterik ez, zarunako sentimientoarekin kantatzen duten.
Mendiluze eta Metzartzaius.
Josu Uribe Etxebarria presoi hilda, Mart. Gaur reunian zehar adierazpen ezberdin asko entzun ditut. Baino laburbilduz alde batekoak diote bere heriotzak erakusteula bere askatzea edo nahiko arrazoitua daola. Beste batzuk diote, beste aldiak azkeneko bi urte hauek sari justifika ezin izan dela.
Denok dakigu ze kargu zuen, kartzelara heldu zedin. Gaixo irten zen ta bizitzeko, egin du hainbat alegin. Orain hildela alde batetik ta beste aldetik berdin. Denak kritikan ta inork ez du pertsonei buruz hitz egin.
Naiz ez ikusi ta ez entzune, zenbait begita belarrik. Askatasuna legezko zordu, zenbait gaixotasun larrik. Hor medikuak ta hor legeak ez aldaukate indarrik. Ta hortarako etzegon hemen heriotzaren beharrik.
Guardia zibilak hil zituela, baziren hiru erion. Hortegalara baitu eta kondena hori medio. Bera pixkana hiltzen utzita azken kolpean adio. Batena krimen gogorra bazen, bestea ez da gutxio.
Nahiko ez da bai da delikatua, urteetako sasia. Baina hori ez da hemen aipagai, beste bat da karrasia. Biktimen ustez bi urte hauek errukiaren grazia. Hoiek noiz arte ere ingo dute gorrotoaren azia.
Hilketa edo egindakoak badu bere garrantzia. Beste aldetik ere borrero soineko bera jantzia. Denek daukate gorrotoa ta mendekurako antxia. Bispiluei begiratuta, nun dago diferentzia.
Saiatuko naiz ni esplikatzen, naiz izan gauza gordina. Kartzela berez naiz ez dagoen, sendatzekotan egina. Naiz bide diferentetik sartu, kartzela beti zikina. Eta legeak gaixoentzat du atera bide berdina.
Kartzelak ezin senda ditzake barruan dauzkagun minak. Irten da ere luze jarraitzen baitu bere eraginak. Nik ezin ditut justifikatu ez esanak ez eginak. Baina pertsonak diren aldetik etxeko eido lumina.
Ez da bai da ez dut zokoratu nahi, behin egindakoak gordez. Baina beste bat dugu auzia, horra begiratu ordez. Berek idatzi duten legea, letu bezate favorez. Eta presoak kalean behar du eurei gustatu edo
Tira bertsozale Pollo Irratzaioan gara eta esan bezala hiru geltoki ditugu gure gaurko saio honetan Getariakoarenak egin du jada Getarian izandako bertsozaleak helarazita orain bigarren geltoki aldera joko dugu Arabaldera in zuzen ere eta Legutio izango dugu gure urrengo geltoki. Urtarrilaren 16an izan baitzen bertan legution bertso jaialdia. Eta bertan ze bertsolarik parte hartu zuten bada?
Balau, egon izan ziren bertan Julio Soto, inoiz Nafarroako txapelduna izandakoa, Igor Elortza, inoiz sarritan Bizkaiko txapelduna izandakoa. Jone Uria, aurtengo Bizkaitarren txapelketa horretan finalista, aurroltza gainean finalegunean ikusi izan dugun algortarra, eta azkenik Asier Rubio, oker espaldi manago Gasteiz ingurukoa da, eta Arabako txapelketetan sarritan hartu izan du parte, eta uste dut aurtengo txapelketarako ere eman duela izena Asier Rubiok.
Horra bada, legutione Maria Fuentes gai jartzailearen aginduetara jardun zuten horiek lau bertzolariok, eta guk gaurko saio honetan ale bat ekarri dizuegu Julio Sotok eta Igor Elortzak ondu zutena, hamarreko txikian ondu ere. Gaia, tira, 60 urteko bi soltero dira. Magun gure Josu Zabala eta Apolo. Gazetan asko ligatzen zuten horietakoak.
Bueno, hor uste dute nolabaiteko zensura aplikatu beharko genukela, eta hori honek errantze gaipatu duena Josu ezabatu mesedez.
Tira ba. Beste barik, Julio Soto eta Igor Elortza.
Julio eta Igor, zuek 60 urteko gizon solteroak zarete. Gaztetan arrakasta handia izan zenuten arren, orain bakar-bakarrik zaudete, banku batean eserita.
Denbora zeinen azkar, pasatzen den Joakin. Gaur mutiltzarrak baino, aintzinat desberdin. Oraindik oroitzen naiz, tartzen dut atsegin, legutioko txoznan han bibegi urdin, nola ligatu nuen kamarerarekin, nola ligatu nuen kamarerarekin. Zuherbazio beti lengoak kontatzen, baina ura joan zenez, urruti joan zen. Lehenago zenbat gona genitun altxatzen, gaur berriz hemen gabiltz usoak kontatzen batzen. San Antoniok ere ez gaitu salbatzen. San Antoniok ere ez gaitu salbatzen.
Gulen ginen bi erle, loreak biluzten. Beti lorerik lore eta polenez puzten, beti ametxederrak goxoak gorpuzten, baino aizartzera dena da itxusten, matamoskas batekin akatu gintuzten, matamoskas batekin akatu gintuzte.
Altu jarri genuen guk gaztetan langa, baina egin behar zen hainbeste parranda, emakumei berba politak esan da, jota gero ere bi ordu egon behar etzan da. Egia esan gogoa ere uki behar da. Egia esan gogoa ere uki behar da.
Garai hartako erle, orduko loroa, orain mututu xamar, tristerik zoroa. Denbora iraganda beti gero doa, oraindik esentitzen naiz karniboroa. Ez dizut ukatuko nik badut gogoa. Ez dizut ukatuko nik badut gogoa.
Hori entzun dizut ta, ia egin barre, dena esan behar da, ez jarri aserre, zuk dena duzu erle, ez di ta itz urre, laizter aipatu baiet zuaitz eta larre, zuk berotzen zenitun tanik berriz erre. Zuk berotzen zenitun tanik berriz erre.
Nik badaukat truko bat, frogatu izan da maiz, pokerra probatu dut, hango kartata gaiz, Berlina joan nintzen, egazkinez garaiz, kanutoak erretzen ditut belar usaiz, irurogei bai baina gazte sentitzen naiz, irurogei bai baina gazte sentitzen naiz.
Jadanik gu helduak hainbeste urtera, zuk berriz egin naia gazteen aukera, lehenago legez berba hori bai topera, baina gero erreuma ez du latazera, goazen salda bat hartu ta siesta egitera. Goazen salda bat hartu ta siesta egitera.
Bueno, bada eta Legutioko geltokia ere pasata, Oñatira joko dugu orain ere, Gipuzkoa aldera dugu gure bidea. Eta urtarrilaren bostean, urtero eta Oñatin izaten den bertso jaialdi horren arira, punta-puntako bertsolariak aritu ziren bertan kantuan, Amets Arzaiuz, Andoni Gaina, Sebastian Lizaso, eta Goitia.
Goitia, bai, Andoni Goitia, mutiko gaztea oñatiarra, txantxikuarra, bertakue, oita bederatzi urte inguru ditu, jakin izan du ingenieritza ikasketak burutu dituela, eta hor aukera izango dugu, geroxiago, ba, bera entzuteko kantuan zen, eta horrelako belaunaldi berriei eta kimu berriei ere, ba, gizu entzule paso ematen diegula, noiz hemen gure potxo emanaldi honetan.
Baina orain ez da bere garaia, bada belaunaldi gazteak oraingoan ez, orain bada bikote klasiko bati helduko diogu, Andoni Egaina eta Sebastian Lizaso.
Bai, benetan bikote klasikoa, historian zehar sarritan gertatu izan dira horrelakoak, geni uste dut iparraldeko lurraldeetan ba, bikote klasiko osatzen zutela Matxinek eta Salvadorrek, Gipuzkoan sasoi bertxu horretan Ustapidek eta Basarrik, Bizkaian, 70. hamarkadan ba, Lopategi eta Azpilagak, eta gero urrengo belaunaldiari paso eman iba nolabait hauek biak ere bai Andonik eta Sebastian ba makinatxo ba ni ustuz milak ez badira ziento asko bai saio egingo zituztela elkarrekin beraz erto baten ezagutzeko motiboa badute bai elkarre ezagutzeko.
Oñaten jardundako bertsolariek miren mirari Zagarzazuren aginduetan izan ziren. Arek jarri ziren dantzatzeko musika eta orain entzun gaitugun ariketan Andoni Egainak eta Sebastian Lizasok burututakoa da esan bezala, bikote klasikoa, galdera erantzunetan.
Oin, galdera erantzunak ingoitu. Andonek galdera ingoitu eta Sebastianek ba erantzun. Orduan, kontua da, Sebastianek restaurantia edo jatetxia zabaldu dauela eta Andoni kritiko gastronomikoa jatetxe horretan egon da.
Kaixo Lizaso jauna, ta gabon lehenbizi.
Kaixo zuriretzera horren gaizki bizi.
Zure bizi zera bai nahi dezun modura.
Baina horretarako neu daukat ardura.
Sukaldera pasa naizta zegon zikina.
Aldiz aurretik baita lan asko egina.
Bateko koipea ta bestetik ankraka.
Eta zuk ikustea celebrezko marka.
Ikusiko enun ba biztan zegoen da.
Lasai baina kolpetik ez hartuzuk prenda.
Ez altzen du nikasi zer den don limpio.
Baina denborarik ez dut orain dio.
Aitzaki hutsa dezu denborarik eza.
Dena azkar garbitzen etzegon erreza.
Sukaldean pasata ikusi dut karta.
Eta hartarako ere beti denbora beharta.
Kartan ez da dukazu aukera gehiegi.
Luzea da oraindik irakurtzen segi.
Bi gauz soilikan zeuden xerra solomua.
Eta denborarekin mejoratzen nua.
Mejoratuko ez dezu bi gauza eukita.
Sarri biltzen zera ta zenek gonbita.
Prezioak ez iran nahiko garestiak.
Erreza da dukazu ordaindu bestiak.
Eta gero joan naiz handik komunera.
Eta seguru asko falta zan papera.
Papera bazan baina eskobila falta.
Beraz hartu eskua horregin aguanta.
Ba ur hori zegoen zoparen antzera.
Ausartu otezera biak probatzera.
Bai horrexegatik han esan dizut hori.
Eta oraindik ere etzera erori.
Zerbitzariak berriz oso xelebreak.
Haiek aukerakoak bai ditu jabeak.
Kamarero bat dezu eskurik ez duna.
Eta uraxe dugu oizkizon txukuna.
Txukuna izan leike baina ez da fina.
Baina ezin jukatu bere aleginea.
Kaiola baten berriz ze papagaioa.
Arekin egin zazu urrengo saioa.
Ez dirudi jatetxe oian abaizikan.
Eta alde egiteko ez dezu presikan.
Zikin zikinak daude zerbileta danak.
Beraz biharre ditut garbitzeko planak.
Etxe hontan jabeak dauzka mitxelinak.
Eta gainera ondo kostata egina.
Horrexegatik da hau izarrik gabea.
Aizun neu naiz izarra eta dotorea.
Bueno lagunok, eta gure potxo emankizun honetako akabuko bertzo balea zeuen ganatuko dugu segituan. Akabukoa, postrea, ez onena, baina tira, ahosapore onarekin utziko zaituena.
Bai, eta gane alena ipatu dugun Andoni Goitia entzuteko aukera izango dugu, txapeldun handiarekin batera, Andoni gainarekin batera, zortziko handian kantuan, eta gaia, ba, bueno, berezi xamarra, ez da, ba, bion urteko zei umeak, zei urteko umeak aldegin nahi omen du etxetik, zei urtekoak.
Bueno, batzueko eta mairurekin oraindik ere horre lotuta dauzetzear da.
Eta zei urtekoak aldegin nahi. Bueno, kus dezagun ba, nola konpondu ziren bertzolariak horrelako kasuistika baten aurrean.
Sei urteko ume baten gurasuak zaizuek. Eta gaur zuen sei urteko semiak esan dotzue bea etxetik badoiala.
Gure Maiderrek joan behar duela entzun deguta akabo. Gure umeak jeneak ere bionak baditu klaro, baina gexio zureak dauzka, hortan dudarik ez dago, mehatxu bera eiten zendunzuk, ezkondu baino lehenago.
Eta ez pentsanik ez dudanik, inoiz hori erabaki, baina zeo zer aurkitzen nuen, arrazoi edo aitzaki. Gaur Maider dago joan nahiean, desira hori izaki, printze urdinan bila joan nahi du, ta kozinatzen ez daki.
Gure Maiderrek bere nortasun hau azaltzen egin ala, noiz ta gaur gauez azaldu digu, etxetikan badoala, eta errege bezperan doa, hau da sorpresa aibala, erakutsi du balientea bai, baina azkarra ez dala.
Azkarra nola ez da izango, ezin bada egon geldi, guri errege bezpera gara, zerrekarri dun opari, gaitzerdi bera baldin balitza, hemendik joateko nagi, ipuña noiztik kontatzen dio, umeak gurasoari.
Baina ipuin hori etzen egia, eta hori da problema. Pare bat orduz ibiliteke, gure kaletan barrena, zaude seguru timbrea joka, helduko dela urrena, ta amonakin bueltatuko da, hori da txarren txarrena.
Alabak egon behar lukena, kabalgata itxoiteko, zure amatxoz elkartuko da, eta gubion kalteko, baina agian guk badaukagu, zerbait bueltak emateko, pentsatzen badu gu gabe dela, gurekin baino hobeto.
Bueno, bertsozale eta sintonia honekin batera, bada notizietarako tartea, hasi dugu. Tan bi notizia edo bi berri, helarazi behar dizuegu aurreneko eta bat, bada Arabako bertsolari txapelketa, abian da edo domeka honetan emango diote horreri hasiera. Eta aurtengo, 2015-ko Arabako bertsolari txapelketa horretan, bada 18 bertsolarik parte hartuko dute. Tartean bi aurpegi berri, gaurko saioan entzun dugun Asier Rubio eta Peru Abarrategi izango dira debutariak Arabako bertsolari txapelketan. Araba ez da bertsolaritzak oso erratuta dirauen lurraldea, baina alandabe 35 izan dira aurtengo txapelketan izena eman dutenan. Udazkenean aurra kanporaketak jokatu ziren eta horren arabera 13 bertsolari zalkatu dira zuzenean txapelketara. Gainerako bostak finalean aritu ziren orain dela bi urte. Eta orain dela bi urte txanpelan jasi zuen Oihane Perea ere kantuan izango da aurtengo txapelketa. Horrez gain, bederatzi gai jartzaile izango dira gaiak prestatzeko momentu horietan eta sei epaile. Guztira sei final aurreko eta finalak osatuko dituzte txapelketaren bidea. Urtarrilaren 25ean hasiko dira final aurrekoak, bi itzulitara jokatuko direnak. Eta 18 bertsolari horiek bi saiotan kantatzeko aukera izango dute beraz. Formatoa desberdina, oso berezia bada.
Bai, kopa formato horretan moduan eta saio bakar batera jokatu beharrean, ba, ligatxo formato hori naiz eta laburra izan, baina bi aukera bertsolariak. Ni gustot hori egokia dela kopurua oso handia estenean, zedozeinek izan dezake momento txar bat, eta aldiz ba, urrengo batean ba, errekuperatzeko eta norden erakusteko aukera. Hori guzti dute ona dela.
Euskal Herriko txapelketan be, formato hori erabiliko nuen.
Bai, eta batek baino gehiago lortu izan zuen errekuperatzea tartean gure Unai Iturriagak, orain dela urtebete bat, baizik eta orain dela bost urte ere gauza bera gertatu zitzaion Tolosan, eta bietan remontatzea lortu izan zuen, praktikamente zailkapen horretatik, finaleako zailkapenetik kanpo zegoenean, baina bigarren saio horretan indarrak atera eta ba, nor zen frogatu zuen Unai Iturriak eta bietan lortu izan zuen finalerako txartela, beraz badaude holako gauza, bai, bai.
Beraz bada, 18 bertsolarik bi saiotan joan etorriko saioetan arituko dira kantuan eta talde horretatik sei zailkatuko dira zuzenean, martxoaren 21ean eta Gasteizen izango den finalean. Tira bada, gure bertso irratzaio honek potxok izango du horren guztiaren notiziak ematearen berri, eta izango duzue bada bertso saioaz eta Arabako bertsolari txapelketaz gozatzeko aukera, gure potxo irratzaioan. Eta bigarren notizia bat ere badugu, bertzu eguna, badugu. Edo, data behintzat jarri digute urtarrilaren 31ean eta zapatuarekin batera.
Bai, horrela, eta egun osoko plan egin nahi baldin baduzue, ba, Donostia partera hurbildu behar. Hau ere klasiko, bere formatoan oso formatu ezberdinak izan ditu, berrikuntzaz beterik egon izan dira azkeneko urteak, eta benetan gozatzeko egun ederra baldin eta bertzozale baldin bazara, eta zuzenean kontaktu harreman hartzeko bertzolariekin. Bertzolari eta bertzozalen konklabea dela, urteko konklabea dela, aipatu behar Donostiako kursalean ofizialki egiten dene hori, baina eguerdi partean ja batez ere gazteek Donostiako alde zaharreko tabernetan eta txakoli freskoak eta dastatzen eta tarte makinatxoa kantu eta kopla entzuteko aukera izaten dira formato anitzetan baitere, musikatua, trikitriarekin, panderoa, kastainuelak eta denetatik egoten da. Bazkaria hori bai autogestionatu izan behar, hau da, bakoitzak aurkitu behar bere lekua inguruetan bazkaltzeko, hartzaldeko bostak inguruan kursalean saio ofiziala nolabait esan, eta ondoren, iaz polideportibo batean izan zen, lako katerin batek zerbitzutako afari ederra benetan esan behar, eta horre ere, ba, jenteko puru ikaragarria biltzen da, jaia luzatzen dela gero, ba, bakoitzaren aukera gogo eta indarren arabera, ba, goizaldeko ordu txikiak arte. Beraz, aukerari baldin badaukazue eta gustoko baldin baduzue bertsoaren mundu hori, ba, aukera ezin hobea 31ean. Gu aurten ezin izango gara joan, pena handiz geratuko gara, baina justu egun horretan Bilboko Kafe Antzokian aire aizpekin batera ba, kantu bazkaria daukagu, beraz, Bilbon geratu beharko.
Bai, helaraziko dizkizu bada kantu bazkari horretan izandako aleak eta. Tira, bertso egunerako sarrerak, bertsosarrerak.eus webgunean edo bertsosale.com gunean dituzue eskuragarri. Lagun, eta aste honetan badugu bertzoaren munduaz gozatzeko aukerarik. Euskal Herriaren luze zabalean bai, baina gu Bizkaiaren mugetan mugatuko gara, nez eta tartean Bergararako saltotxo egin da.
Hori da, eta lehendabizikoa ostiral honetan hilak 23an Markina Xemeinen gogor ari dira Akerbeltze gaztetxeko kideak, zen eta saio berezi antolatu dute bertso olimpiadak, beraz indartsu agertzen dira partaideak Erlantz.
Gazteak izan beharko dira, ezta? Ez dute Sebastian eraongo.
Ba, ez, segurazki ez.
Jokin. Jokin Arbe.
Jokin Arbe. Eneko Arrate.
Joseba Artza.
Lander Ibarluzea Aitzulua.
Nerea Ibartzabal.
Joseba Sololuze.
Horrek izango dira bada, kantuan jardungo dutenak.
Hori da, hori ostialean, eta ostialean baita Bergaran lagun artekoa, horre Uberan.
Ubera auzoan eta bertso afaria antolatu dute gaueko 9etatik aurrera. Jaolatza elkartean, eta kantuan izango direnak, zeintzuk?
Bai, Julio Soto eta Iker Zubeldia, bigote, berezia, segurazki afari gozoa gertatuko da beraiekin batera.
Humoretik tiratu beharko.
Bai, hori seguro, batez ere Zubeldiak izango du zer kontatua.
Tira bada ostiralarekin jarraituta, baina oraingoan Bizkaiare etorrita. Zer dugu, Barakaldon, lagun arteko, San Vicenteko jaiak.
Bai, gabeko 10etan bertso afaria dago San Vicente Garagardotegian eta pare bat bertsolari.
Bai, Sustrai Kolina.
Eta Alaia Martin.
Bikote polita bada, non eta afariaz gozatzekoa, Barakaldon gaueko 10etan.
Eta ostiralean baita Zornotzan Durangaldeko txotx denporaldiaren irekiera bertso afaria antolatu dute Bizkaiko Sagardo elkarteko kideek Usarteko izeneko Usarte izeneko Sagardotegian.
Jakina, Gipuzkoan bakarrik ez da izango bada Sagardo denboraldia gozatzeko aukerarik, Bizkaian ere badugu. Eta tartean zeintzuk dira kantuan?
Arkaitz Estibales eta Beñatu Artetxea.
Eurra dira.
Jauze egingo dugu, Erlantz, larun batean, aber, non?
Osta bere Markinara joko dugu ostiralean izan genuen bada, itzordua, eta oraingoan larun batean badugu beste itzordu bat Markinan.
Bai, Andoni Egainak eta Xabier Lizaso piano joleak egin duten azken emankizunarekin ari gara. Garai ura gara, ikuskizun hori.
Arratzaldeko 7:30etan eta Uago kulturgunean izango da. Potente dabil, Andoni, Xabierrekin alako ze historiak sortzen, ez da, bai, bigarren eta hirugarrena bez?
Hirugarrena da, Xabierrekin uste du, bai, Xabier Lizasorekin hirugarren historia amankomunean osatu dutenak eta ba, oso bereziak, bertzolari handi bat eta piano jole eta musikari handi bat, benetan bereziak biak labiak. Eta larun batean Mungian lehiaketa San Antontxu bertso paper lehiaketa.
17. edizioa ez da gitzi bada horiek. Eta bertan non eta Andra Mari Karpan.
Bai, azkenean sari banaketa egingo da eguerdiko ordu batean eta bertso saioa ere bai sari banaketarekin batera eta bertsolariak
Unai Agirre, Xabat Gaieta Beitia,
Etxaun Leku eta Freddy Paia.
Eta gai mailea, Iñaki Beitia, Arbildu.
Arbildu, hau ere klasiko bat inguru guzti horretan. Eta igandean, bizaio ditu aipatzeko, lehendabizikoak Orozkora garamatzan.
Bai, atzaldeko 6:30etan eta Orozkoko kiroldegian bertan kantuan arituko dira.
Bizkaitarrak, Bizkaiko txapelketan finalean egon ziren 8-6 hartuko dute parte.
Bai, onintzen Beita.
Oiana Bartra,
Xabate Gaieta Beitia,
Etxaun Lekue,
Freddy Payam
eta Jone Uriak parte hartuko dute Orozkoko saio horretan.
Eta gai jartzaia finalean aritutako beste bat.
Hori da, Maite Berriozabal, berriztarra bera. Eta azkenik Ixorretara jo beharko dugu, zen eta igandean eguerdi partean Bakixa izeneko auzoan, bakizu Ixorretako kofradiaz osatuta dagoela, bat Bakixa izenekoa da, eta hor bertso saioa dago, inguruko bertsolariak.
Bai, herriko semeak kantatuko dagoa, Enekok.
Enekok, Abarkasek, eta berarekin batera...
Oiana Bartra, eta Gorka Laskano.
Eta Gorka Laskano, berriztarra, beraz, Santisima Trinidadea, antxe bertan ikusteko, aukera izango da, Bakixa auzoan, Ixorretako kofradia horretan.
Arratzaldeko ordu batean. Bueno, bertzozale, bada gure orduak eman du, eman beharrekoa, gure potxo emankizunarenak gaurkoz bederen, bada bukatutzat eman beharko ditugu. Izan gara, bada ordu betean bueltaka mikrofonaren aurrean gitxi esan dugu, baina entzuteko asko izan dugu. Bertzozaioetan ibili gara, hiru bertzozaioetan nain zuzen ere, eta tira, jakizue, urrengo saioetan be, itzordua duzuela non eta Bilbo Hiria Irratian, FM frekuentziaren 96.0 dialean, eta bertzoaz gozatu nahi izanez gero, bada potxo irratzaioa zuen aukera. Mikrofonen aurrean ibili garen eta soinu teknikaria ibili diren eskerrik asko, Josu Zabala eta Xabier Lauzurika.
Bai, eta ondo bizi.
Beraz, beste horik, ondo bizi eta segi bertzotan.